رث. Mela, însă mâlcom seniorii peresti anna quorum necessariu nistaw natu bidu għal din il-seduta tal-lejla manna huma il-minuti tal-laqab preċedenti li ma jidirx li hemm xi emendi għalihom allora l-minuti jkunu approvati u għanna wkoll xi korrispondenza u xek nitlob l-segretarja tal-kumitat li taqra l-korrispondenza li rċeviet.
Il-Chairman tal-Auditor Ġenerali datata 5 ta' Marzu indirizzata lill-Chairman tal-Public Accounts Committee, Council Student Universitari Concession Students House University Campus. References made to PAC Session No. 41, dated 29 February 2012, during which a communication addressed to the Chair PAC dealing with the subject matter in caption was tabled. In compliance with your proposal and subsequent PAC approval, that my office investigates this matter further, and NAO proposes the following terms of reference to cover the exercise in question. A. Determination of KSU rights and responsibilities with respect to the concession covering Students' House 8-30 March 1994 as established by the pertinent University of Malta Council decision. B. Analysis of the methodology applied by KSU in the selection of third parties to be allowed use of parts of Students' House. C. Analysis of the instruments with which these third parties were are allowed such use of parts of Students' House. D. Examination of the manner with which KSU is accounting for funds received through these transactions. E. Auditor's opinion regarding benchmark rules to be adopted in this regard. And F. Recommendations to regularize the prevailing situation if applicable and to ensure compliance with applicable rules and regulations henceforth as necessary. The above are deemed to satisfy the demand as raised by Honor Owen Bonici, MP. Firmata Anthony Simic, Auditor Generali. Itra oħra minant l-Auditor Ġenerali wkoll li darba rigward Parliamentary Question 27937 Public Service Obligation PBS Annual Expenditure. References made to PAC Session 41 dated 29 February 2012 during which a communication addressed to Chairman PAC and dealing with the subject matter in caption was tabled. In compliance with your proposal and subsequent PAC approval that my office investigates this matter further, NAO proposes the following terms of reference to cover the exercise in question. A. Determination of the actual expenditure figure. B. Breakdown of actual expenditure into major cost centers. C. Determination of the source for the ministerial reply to the 5th October 2011 PQ. D. Attempt at furnishing a rational, plausible and objective explanation to the discrepancy between actual expenditure and the figure given in the PQ reply. E. Breakdown of the estimated expenditure and major cost centers. F. Identification of major areas, cost centers of variances. G. Obtaining explanations from PBS management and or line ministry for the variances. H. Recommendations in connection with variances and the handling thereof in a generic fashion and, if applicable, specific to the case in hand. The above are deemed to satisfy the demand as raised by the Honourable Gino Calchi, MP.
Faccio un commento fuq un batnare l-ora.
Risposta minant il-Ministeru għal-Għawdex rigward l-axħar laqa tal-PAC fejġew mitluba xi informazzjoni dwar servizzi tal-Environment Landscapes Consortium f'Għawdex. Nirreferi għat-talba li saret mill-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi biex issir riċerka għal-kuntratt dwar manutenzjoni ta' erba traffic islands f'Għawdex. Ninforma l-Kumitat li jinfittixt biex nara jekk insibx kuntratt tal dan ix-xogħol fl-2008. Peress li ma sibx kuntratt tlabt l-Environmental Landscapes Consortium Limited biex nara jekk għandhomx kopja ta' kuntratt relattiv. L-Environmental Landscapes Consortium ipprovda kopja ta' stima li kien għamel għal dan ix-xogħol datata 20 Novembru 2007 u li qiegħda tiġi annessa. Ta' min jgħid li l-pagamenti għax-xogħol miftijem li bdew jitħallsu fis-sena 2008 kienu jiġu approvati mis-Segretarju Permanenti li kien jokkupa l-kariga dak żmien. Annessa għaw quotation rigward monthly maintenance charge goes over products. U l-aħħar korrispondenza ġejja minant tnejn, waħda minant Dr. Joseph J. Vella, data tal-lum, fejt indirizza lili, u qed jgħid, write on behalf of Mr. Martin Cogg Jensen of BWSC, of Denmark in connection with the request for information arising in virtue of the extract from the transcript of the Public Accounts Committee meeting number 39 held on Wednesday, 2nd November 2011. Pursuant to the foregoing, enclosed herewith, please find the requested correspondence between BWSC and Mr. Joseph Mitzi, exchanged via email between said parties, covering the period 2006 to 2009, both years included, consisting of three separate archiver files marked 1. Molto delle Mare Power Station Correspondence BWSC Advisor 2006 and 2007. 2. Molto delle Mare Power Station Correspondence BWSC Advisor 2008 1. And 3. Molto delle Mare Power Station Correspondence BWSC Advisor 2008 2 plus 2009 respectively. We trust that the enclosed information addresses all matters raised in the aforementioned transcript. However, should you require any further clarification, do not hesitate to contact Mr. Martin Cogjensen or the undersigned. Batit Ramanan Dr. Luca Vella, regard l-istess ħaġa, pero darba regard xieda li kinta Mr. Joseph Mitzi. We write on behalf of Mr. Joseph Mitzi in connection with the request for information arising in virtue of the extract from the public transcript of the Public Accounts Committee meeting number 38 held on Tuesday, 1st November 2011. In respect of the foregoing and specifically the former request for correspondence between BWSC and Mr. Joseph Mitzi covering the period 2006-2009, both years included, please refer to the relevant documentation made available by Mr. Martin Cogjensen of BWSC, further to a letter of even date herewith, in view of the fact that such documentation is no longer in Mr. Mitzi's possession. Should you require any further clarification, not hesitate to contact Mr. Joseph Mitzi or the undersigned.
Grazie ħafna. Il-litri li għandna minnant l-Auditor Ġenerali dwar korrespondenza tal-Onorevole Owen Bonnici u l-Onorevole Gino Kawki, fl-opinjoni tiegħi il-parametri indikati mill-Auditor jirrispekjaw dak li ġie mitlub fl-litri rispettivi u allura ma naħsibx li ċe jista l-auditor jibqa' miexi bl-investigazzjoni neċessarja. Hekk narroga din id-deċiżjoni hawnhekk peress li l-persuni kollha li kienu konċernati kellhom x'aqs huma dawn litri li kienu membri permanenti ta' dan il-kumitat illejla ġew kollha sostitwiti allura u ma jafu xejn mhumiex ewwer ta' dak li kien ġie mitlub fl-litri rispettivi. U għaddaq stant qed nassum ir-responsabilità bħala chairman ta' dan il-kumitat. Li fl-opinjoni tiegħi l-żewġ il-parametri fissati fiż-żewġ istanzi huma parametri li jirrispettjaw ir-request magħmula. Għalhekk nitlob l-auditur jibqa' għaddej bix-xogħol tiegħu u nħalli fid-diskrezzjoni tiegħu li fl-iqsar żmien jagħti rapport il dan kumitat. Rigward ir-risposta ta' Għawdex li ma hija risposta sfortunatament xejn li tqanqal iktar mistoqsijiet l-aħħar hija xi ħaġa fenomenali ġifi tagħti r-risposta. Li tqanqallek iktar mistoqsijiet. Peress li middera l-Permanent Secretary m'għadux fl-istess dipartiment, jekk l-istess Permanent Secretary li kien responsabbli fl-opinjoni tiegħi għal dak il-kuntratt qiegħed xi dipartiment ieħor jew inkella fl-amministrazzjoni pubblika għandu jiġi komunikat li talba lilu ħalli jagħti spjegazzjoni. Biex nispjega ftit dak għandu nitkellmu fuq kuntratt ta' xi 64,000 euro. Biex jiġu mantnuti għal periodu qasir erba roundabouts taħt l-iskema tal-ELC. Il-kuntratt jidelli ma nstabx, ma ċertament min kien responsabli jista' jagħti spjegazzjoni aħjar. Ġifieri il-perm sek dakinhar li jiġi li approva dan jekk jista' niġu komunikaw miegħu nippruvaw nikkomunikaw miegħu. X'inhi? Tramite il-permanent secretary presenti fil-departiment illum. Fil-rigward tar-risposti mill-inkonnessjoni ma l-investigazzjoni u d-diskussjoni li saret ġew fuq il-BWSC, jina nissuġġerixxi li l-membri li kienu prezenti matul dik il-diskussjoni u l-iskrutinju li sar f'din il-kamra għandhom ikunu marfa li għaw din l-informazzjoni kollha biex meta jridu jkunu jistgħu jiġu u jiċċekjawha għad-dispożizzjoni tagħhom ħalli effettivament kulħadd ikun informat li dak li qed jintalab minn dan il-kumitat jiġi segwit in due course. Mela dik hija l-korrespondenza kolla li għanna l-lum għallura naddu issa għall-agenda li għanna qoddimna għal-daqstant nitlob l-auditur bħassoltu l-assistenti li jiddeċidiju li jiġu fuq din il-mejda biex jassistuna u se nibda bil-medical assistance free medical aid paġni 236 għal 246 tar-rapport tal-auditur 2010. Ara nitlob il-perm sek u l-uffiċjali responsabli li ikunu jersqu hawnhekk. Li għandhom xi jaqsmu ma' din il-parti, intom iddeċiedux, ovvjament. Ġibu ftit siġġijiet jekk ma nissiġġijiet biżjed tħudu paċenzja biss. Bħala proċedura kull min ikun se jitkellem huwa mitlub li jgħid isma' for recording purposes għal hu l-kariga u r-responsabilità li għandu. Nitlob lill-membri ta' dan il-kumitat li jiffukaw fuq il-punti li huma rrejżjati primarjament minn naħa tal-auditur u jagħmlu mistoqsijiet relevanti għal punti imresqa hawnhekk. Jekk ikun hemm bżonn ta' xi kjarifikazzjoni, ovvjament l-Auditur Ġenerali jagħmel kjarifikazzjoni fuq ir-rapport tiegħu kif ikun mitlub u għalhekk nistgħu issa naddivjenu ħalli nibdew dan ix-xogħol tal-lejla. U jiena l-mistoqsija li rrid nibda bija hija l-fatt li f'paġni 236 il-qudiem fejn qegħdin aħna niffukaw. Jidher biċ-ċar illi f'dak li huwa benefiċċji u l-benefiċjarji donnu li hemm lack of records ta' kemm huma l-benefiċjarji jekk hux kulħadd huwa intitolat għal-benefiċċju. U din hija xi ħaġa sorprendenti għax ilu snin twal l-politika governattiva li tindirizza appuntu li min mhux ħaqqu li jieħu l-benefiċċju effettivament ma jibbenefikax. Allura bħala introduzzjoni nixtieq li wieħed jillumina kif illum l-informatika bit-teknoloġija l-affarijiet l-oħra kollha għataw dawn ix-shortcomings u ma nafux effettivament f'ċertu waqsma min huma il-beneficjarji li għandhom dritt li jibbenefikaw mill-benefiċċji soċjali.
Grazzi, Jesu Chairman, Franz Borch, Segretarju Permanenti fil-Ministeru tal-Ġustizzja, Konsultazzjoni Pubblika u Familja li jkopri wkoll il-servizzi soċjali fil-kariga għal dan l-aħħar 15 il-ġurnata. Naturalment miegħi għaw is-Sur Joe Camilleri, il-Direttur Ġenerali ta' dal-qasam u Sur Frankie Mikallef, Direttur, li ċertament li bejnietom jagħmlu ftit iktar esperjenza minni, naħseb jiġbru esperjenza ta' 70 sena. Għalhom għall-ewwel ngħaddi il-microphone lis-Sur Camilleri għax naħseb huwa l-iktar bniedem idoniju li jiġib il-mistoqsija.
Grazzi Joe Camilleri, Direttur Ġenerali tad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali biex jiġib il-mistoqsija din il-proċedura tal-talbiet biex persuna tirċievi l-free medical aid hija kienet proċess manwali fej bniedem imur f'uffiċċju distrettwali jagħmel talba fej qed jiddikjara ta' ġurament l-assi tiegħu issir l-assessment dak il-ħin min jingħata min jikkwalifika skont dik l-assessment jingħata karta roża biex biha jmur imbagħad il-Health fejn toħroġlu il-kartuna ovvjament fuq ikun hemm indikat il-mediċini. Din is-sistema għadha fil-fatt strettament sistema għadha manwali. U xi sena u nofsilu bdejna l-proċess biex din is-sistema tiġi automizzata. Ir-records li jinżammu strettament huma records ta' persuni li jagħmlu t-talbiet għall-means test. Biex niftehmu għall-karta r-rosa ssir il-means test fid-dipartiment aħna nagħmlu l-means test u min jikkwalifika jingħata dik il-karta r-rosa. Ir-records li jkollu d-dipartiment kienu biss records li tal-persuni li japplikaw f'dik is-sena partikolari. U waħda mill-lakuni li kellha kienet li inti meta jingħata il-karta ir-roża, ovvjament kienet tingħata għall-perjodu ta' żmien. Mbagħad meta tiskadi dak il-perjodu ta' żmien il-persuna kienet terġa' tiġi jerġa' jsir il-means test u jekk jikkwalifika dik il-karta titġedded. U allura ir-recording kien ikun isir meta kull darba issir it-talba. Però fl-aħħar mill-aħħar int ma kienx qed ikollok l-istampa ċara ta' kemm hemm karti roża validi f'ċertu perjodu. U mbagħad aħna ħassejn ovvjament li din kienet tiġi indirizzata irridu nifhmu wkoll li il-Dipartiment ta' Sigurta Soċjali il-proċessi kollha tiegħu bdew jiġu awtomizzati lej isu nofs snin disejn. U il-proċessi abbaqwa għaddejn u għadhom għaddejn sal-lum, jiġifieri kważi wasalna fil-final li issa ikonna kull tip ta' proċess fid-Dipartiment ta' Sigurta Soċjali fejn qed ikun awtomizzati, inkluż anke ir-records ta' ħlasijiet ta' kontribuzzjonijiet, eċċetera. U din hija waħda mill-modules, fil-fatt il-modjul kważi kien lest. Ma komplejniex bil-proċess biex niffinalizzaw ħa sempliċi raġuni li fil-bidu ta' din is-sena kellna emendi qudiem il-Parlament li appuntu kienu jittrattaw dwar din il-parti speċifika tal-Free Medical Aid u konna qed nistennew dawk il-proċess biex il-modjul li jawtomizza dan il-proċess u mbagħad ir-records jkunu hemmhekk u il-proċess kollu tal-applikazzjoni inkluż il-means testing u l-verifiki fil-means testing jisiru awtomizzati. Fil-fatt l-emendi għaddew il-Parlament u għandhom jitlu fis-seħ fis-27 ta' Marzu skont li notice li ħarġet din il-ġimgħa jew il-ġimgħa l-oħra u sa nikkomplu issa fil-ġimgħat li ġejjin ħankomplu biex nawtomizzaw din is-sistema ħad tkun waħda awtomizzata kompletament.
Grazzi. Aħna qed nitkellmu fejn li x'aqsam medical assistance free medical aid qed nitkellmu fuq żewġ tipi. Qed nitkellmu fuq dak li huma il-pink forms u hemm ukoll dak li huwa schedule 5 marbuta mal-kartuna s-safra biex nitkellmu popolarment. Il-kwistjoni ta' daw iż-żewġ sistemi ivarjaw ftit. Hemm is-sistema tal-karta s-safra tal-karta roża li hija marbuta mad-DSS, jiġifieri Dipartiment tas-Sigurta Soċjali. Mbagħad hemm il-kwistjoni tax-Schedule 5, jiġifieri il-kartuna s-safra li hija marbuta mad-Dipartiment tas-Saħħa. Jiġifieri mhux it-tnejn huma amministrati mid-Dipartiment tas-Sigurta Soċjali għax naħseb irridu nagħmlu dan ċar ħalli nkunu nistgħu nitkellmu mod strutturat. Ġifieri sa fejn jekk qed nifhem tajjeb is-Sur Kamilet jitkellem biss fejn għandu x'jaqsam il-karta r-roża u mhux qed jitkellem fuq il-kartuna s-safra, ġifieri x-Schedule 5 l-emendi li sejtlu fis-seħħ fit-27th March, dawk jaffettwaw il-kartuna s-safra u mhumiex as such means testi għax dawk marbutin ma' diseases, etc. Ġifieri assolutament ċert affarijiet ma mhux qed narhom jinlinkjaw. Il-shortcomings li kif qed nifhem tajjeb sa fl-Awditur Ġenerali qiegħed fuq kemm id-Dipartiment tas-Sigurta Soċjali kif ukoll il-Dipartiment tas-Saħħa. Però hemm shortcoming waħda forsi one common shortcoming hija li ż-żewġ dipartimenti ma jafux eżattament min huma l-beneficjarji tagħhom. Hawnhekk hawn kumment imma minn hawnhekk jiena ma nafx jiena x'qal l-Awditur Ġenerali hawnhekk qed niddiskutu. Ġifieri pereżempju fuq paġna 237 l-Awditur Ġenerali at the very top of the page it-tieni paragrafu jgħidlek: "It is pertinent to note that the total population of Schedule 5 beneficiaries could not be obtained in view of limitations encountered." U allura forsi hawnhekk nixtieq anke forsi l-awditur jgħidilna esattament daw il-limitations x'kienu that they encountered fil-imbagħad meta nmorru għal key issues u niġu għal limitation on scope insibu fl-ewwel paragrafu does the percentage of ineligible applicants over HM spiego ovvjament dan all applications and the total population of successful and unsuccessful pink card applicants during a particular year could not be quantified. Iġifieri mela għandna this big common shortcoming fejn in actual fact kemm jekk nieħdu s-sistema li għandha jew kellha issa naraw jekk għadix il-Dipartiment tas-Sigurta Soċjali kif ukoll l-uffiċċju ta' fiħda nil-Departiment ta' s-saxħa, it-tejn juma sistemi li ma jwaslux għal biex tajta zaċċandek. Issa, għalix etnamlu dal-punt, għalix fil-background li tagħna l-auditur, l-għonet et nitkelmu fuq vot mux ċajta, et nitkelmu fuq 27,248,406 euros, iġifiri, mux et nitkelmu fuq ċentezmu, et nitkelmu fuq ħefti sam. U jekk aħna l-lura kemm dik li hija karta roża, kif ukoll kartuna safra ma nafux x'hemm eżatt, kif jista' jkun nikkwantifikaw l-Awditur Ġenerali fil-background tiegħu fil-background tagħna fl-aħħar paragraf qed jgħid during 2009 expenditure incurred by government u qed jgħid fuq li mal-procurement service to outpatients. True Mater Dei Hospital, meta llum nafu li saret prassi li min għandu min qed jieħu l-mediċini b'xejn u daħal għall-kura ġo Mater Dei jgħidulu ġib il-mediċini mid-dar. Jiġifieri min jieħu bil-kartuna l-karta r-roża u l-kartuna s-safra jgħidulu ġib il-mediċini li għandek. Jiġifieri allura minn Mater Dei ma kux qed joħorġu free medicine as such għal dawn it-tip ta' pazjenti iġibhom mid-dar. Għandek il-health centers u l-pharmacy of your choice u man-nies li ovvjament qed jieħdu permezz ta' dawn iż-żewġ sistemi u mbagħad hemm il-kwistjoni tal-prison and detox. Jiġifieri aħna lanqas nistgħu ngħidu kemm attwalment minn daw is-27 miljun u fuqhom kemm qed jintużaw ġo Mater Dei, kemm qed jintużaw sa jekk kienha żbaljata, jiġifieri dafter minn ta' mistoqsija, bil-forsi ritna nimgħa biex nasal għall-punt tiegħi. La nafux qed jintuża eżatt Mater Dei. La nafux qed juża għall-karta r-roża. La għall-kartuna s-safra, detox u prisons. Forsi qed nitkellmu fuq affarijiet vera avukati. Jiġifieri hawnhekk fuq 27 miljun jien nixtieq nistaqsi jekk aħna nafux kemm qed jintużaw minnhom dawn il-miljuni għal nies fil-bżonn li għandhom bżonn. Ġifir permess tal-karta r-roża u għal-kartuna safra. Mbagħad kemm qed jintużaw mediċini b'xejn dil-free medical aid ġewwa Mater Dei. Fil-kuntest tal-fatt li għandna żewġ sistemi li għandhom one big shortcoming. Issa mbagħad għandi iktar mistoqsijiet, imma nixtieq din ir-risposta biex inkun nista' nikompli nibdu.
Ħana mill kumment ma nafx ix issa mbagħad il-każ ikkorriġew jekk hi żbaljat. Hemm il-karta r-roża. Hemm il-kartuna roża u hemm il-kartuna safra. U naħseb dina forsi wieħed jista' jispjega ftit biex inkunu aktar nistgħu mbagħad nidentifikaw x'tip ta' problemi jista' jkun hemm għax faħseb wara kollox l-iskop ta' dal-kumitat u kemm problemi nidentifikawhom biex wieħed jaħdem fuqhom jisolvihom. Nafx se jiġġew tispjega ftit.
Ġew Kamilleri, Direttur Ġenerali, forsi biex nasal biex inwieġeb ftit parti minn mistoqsijiet li saru minn l-onorevoli membru li nista' ngħid ħanibdew hekk il-proċess korrettament qed tindika li min-naħa tad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali qed isir tiġi talba għal min stess mela aħna fil-verità r-ruol bħala dipartiment huwa li jistabbilix jekk bit-test tal-mezzi li hemm imniżel fil-liġi din persuna tikkwalifika. Jekk tikkwalifika, aħna nindikaw li dik il-persuna ikkwalifikat. Mbagħad ovvjament di tmur bil-karta, noħorġu karta roża, tmur id-dipartiment, issir il-kartuna ir-roża fuqha jkollu ovvjament it-timbru tal-validità u hemmhekk jibda jingħataw il-mediċini. Hija jsew ċertifikat min-naħa tad-dipartiment li l-persuna tikkwalifika mit-test tal-mezzi. Issa biex forsi nirrispondi mistoqsija nammetti li hemm shortcoming fis-sens li inti m'għandek statistika ta' continuity ta' inti kemm tkun taf across over the bejn sena oħra kemm baqalek kartunit roża li d-dipartiment iddeċida li huma li daw il-persuni jikkwalifikaw għal kartuna roża. Illa li x-sistema kienet purament manwali u kull uffiċċju distrettwali tad-dipartiment kien iżomm l-istatistika tal-talbit li kien ikollu u kif korrettament indika l-auditur ħafna drek tal-persuni li jikkwalifikaw għal kartuna roża, għal medicina taħt il-kartuna roża. U peress li inti l-istatistika kienet tinżam b'mod annwali għal kull uffiċċju distrettwali, minn sena għal sena int m'għandekx il-continuity dik li kien hemm l-ikbar issue biex inti tistabbilixxi at a point in time kemm għandek kartunijiet roża validi hemm barra fis-soċjetà. U fil-fatt di kienet waħda mill-
Hemm iktar issues minn sempliċiment li inti jekk għandek a new entry u jew renewal tibqa tibqu mid dak li mhux eligibbli ma jkun accounted for. Hemm iktar minn hekk ta. L-awditur hawnhekk qiegħed jgħid ukoll li laqgħa standardization hemm, jiġifieri jien jekk naħdem fil-district office ta' ħall-qormi għandi sistema. Jekk ieħor jaħdem fid-district office tal-imsejda għandu sistema. Sukwar bis-sistema tiegħu, anke dak li huwa checking. L-awditur qed jgħid li la double checking hemm, jiġifieri jekk ħafna drabi jinħadmu mill-iskrivan, il-front desk person, u mbagħad ma jkunx hemm double checking. Jiġifieri hemm apparti jekk anke meta jiġi kkalkulat il-means testing. Ġieli, kif qed jgħid l-awditur hawnhekk, jinħadem means testing u ssib total, ma ssibx working, jiġifieri apparti il-kwistjoni ta' għandi mistoqsija oħra sar nixtieq mbagħad nistaqsija later ta' da shortcomings bar. Għandek sitwazzjoni laqas nuqqas ta' trasparenza li ċ-ċittadin li għandu dritt ikun jaf dan, id-Dipartiment ta' Sigurtà Soċjali bliq għaliex qallu ineliġibbli jew eliġibbli.
Jekk forsi nista' ċara ftit, il-punt huwa jekk l-ewwel net persuna dejjem għandha tibqa' bid-dritt li jitċekkja id-deċiżjoni tagħha kif saret fuq l-assessment għax l-assessment ikun available anka fl-uffiċċju distrettwali. Il-verità weħe fejn kien hemm dejjem di kienet xi ħaġa li ġrat anka f'sistemi oħra li kellu d-dipartiment bħala li kienu assessments manwali. Meta inti jkollok assessments manwali normalment inti dejjem ikollok l-standard procedures li wieħed irid jaddotta f'kull talba, imma li jiġri ovvjament ikun hemm meta għandek imbagħad firxa ta' uffiċċini distrettwali li mhumiex viċin xulxin, jista' jkollok persuna li f'daqqa waħda hekk il-proċess mażhomx miegħu u tibda tiddeċidi b'mod li mhuwiex korrett. U appunt huwa għalhekk li aħna ridna ndaħlu standardization billi nawtomizzaw dal-proċess għax inti bil-esperjenza li aħna ġbarna anke minn proċessi oħra tad-dipartiment minn testing tal-milajnuna soċjali, inti mbagħad fil-automization iddaħħal l-standard procedure li bnida ma jistax ibiddel dak il-proċess jew dik il-means test kif jikkalkula, jiġifieri tkun ikkontrollata. U hekk ukoll tista' ddaħħal iktar sistema ta' audit trail milli fil-preżent jista' jkollok. Jiġifieri il-shortcomings identifikati huma fil-fatt dak li xprunaw il-ħtieġa li din dal-proċess għandu jinbidel u jsir wieħed awtomizzat. U fil-fatt dak il-proċess diġà ħadna ħsiebu anke fil-rigward. Qabel ovvjament kont iddependi mid-dikjarazzjoni tal-individwu dwar il-mezzi tiegħu. Il-Dipartiment ta' Sigurtà Soċjali llum għandu data warehousing ovvjament fuq interessi, maxxijiet u assi ta' persuni li fil-verità issa tista' iktar tikkontrolla dik talba li inti qed tidħollok kemm hi veritiera jew le. F'sistema manwali iva, sfortunatament jista' jkollok sitwazzjonijiet fejn ikollok persuni li jibdew jħorġu barra mir-regoli strutturati li għandu jkun hemm. And this is an issue which nerġa' ngħid kienet waħda mill-issues principali. Jiena affokajt il-fatt fuq l-istatistika x'dija waħda mill-issues ukoll prinċipali li ridna nadressjaw. Jekk kemm għandna statistika biex inkunu nistgħu nagħtu rendi kont għax ħareġ u maħareġ min-naħa tad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali dejjem.
Il-Ministru x'taqja ma
nixtieq nikkummenta, nixtieq nagħmel kumment u mbagħad nagħmel domanda. Il-kumment tiegħi huwa indirizzat biex nirrispondi lill-Onorevoli Kolejro Preka. Il-pazjenti illi normalment allegat illi jiġu mitluba biex iġibu l-medicina minn barra l-isptar huma pazjenti li normalment ikunu qed jieħdu medicina illi mhumiex intitolati għaliha. Li tkun medicina illi ma tkunx fuq il-formolarju tal-Gvern ikunu qed jieħduha privatament u allura ma jkunux intitolati li jiġibuha mill-isptar.
xi informazzjoni Ministru.
Għaliex
jien naftam il-każ.
Ittollerajt il-cross debate imma bħala proċess. Cross debate nippruvaw nevidawha.
Le.
Nagħmlu nara l-prassi l-prassi stabbilita. Kella ma niġux biex nażawrixxu dak li.
M'għandix problema li tgħaddili l-każijiet indikati. Id-domanda li
id-domanda
li xtaqt nagħmel il-Segretarju Permanenti tas-saħħa hija jekk forsi jistax jispjega il-mod kif aħna inżommu records tal-kartuna s-safra li skont jiena huma records tajbin ħafna. Ukoll records ta' dawk li qegħdin fuq il-kartuna r-roża illi għandhom il-kundizzjonijiet l-erba' mardiet li għaw taħt il-kartuna r-roża.
Suċa. Dr. Ken Grech, Segretarju Permanenti Ministerju tas-Saħħa, Kura tal-Anzjani u l-Komunità. Tajjeb, wieħed irid anki jibda billi jispjega li l-proċess biex ċittadin jakkwista kartuna r-roża u jakkwista kartuna safra huma
biex ikun qed jifhem minn forsi ma jkunx ankora anta dawn is-sistemi. Nistgħu nisseparaw il-kartuna r-roża jew il-karta r-roża li huma l-istess ħaġa u l-kartuna s-safra nitkellmu fuq waħda
l-linkjati, però l-proċess biex takkwista huma kompletament differenti.
Eżatt,
jiġifieri ma nistgħux jiġifieri ngħidu isma' hemm xi ħaġa ħażin hemm hemm xi ħaġa tajba hemm. Huma affarijiet differenti.
Differenti, għalhekk nibdew fuq.
Fil-fatt ir-realtà tal-kartuna s-safra jew il-Schedule 5 hija realtà pjuttost differenti. Għaliex, għax aħna għandna sistema in place issa nħalli f'idej l-uffiċjali tad-Dipartiment tas-Saħħa biex jispjega aktar fid-dettall. Għandna sistema li dejjem kienet hemm u issa dal-aħħar sentejn saħħaħniha iktar ħafna iktar biex inkunu ċerti, inkunu nafu eżattament minn hu entitled għall-medicini b'xejn skont ovvjament il-lista tal-mart kroniku skont ix-Schedule 5 u wkoll għandna il-record keeping stabbilit f'post ċentrali, jiġri m'għandniex ovvjament l-istess problema li għandhom id-DSS fi għandhom district offices per għandna uffiċċju ċentrali fih dan id-Direttorat tal-Pharmacy Affairs fejn jżomm ir-records updated inkollu hemmhekk. Jiġri aħna il-kumment forsi jista' jispjega l-Awditur Ġenerali could not even talk to population could not be obtained for dak iż-żmien kien hemm xi diffikultajiet. Illum il-ġurnata żgur hija sitwazzjoni differenti ħafna. Għanħalli fidej jessa Dr. Azzopardi Muskat.
Hemm xi mistoqsijiet oħra dwar din l-issju tal-kartuna s-safra ħalli nkunu nafu nibdew
fuq il-kartuna r-roża, xu kartuna s-safra jispjega.
Kif qegħdin jaħmuha tistaqsijiet fuq il-kartuna s-safra.
Pereżempju l-awdur.
Għal imbagħad niġu għall-kartuna r-roża.
Allura jekk id-direttur ġenerali l-direttur ġenerali qed jgħid issa minn dakinhar li għamel dal-auditor l-auditor ġenerali imbidlet is-sistema jew rader is-sakket is-sistema. Ġifieri dak li għamel hawn referenza fuq paġna 241 li anke meta jmur pazjent li jkollu l-kartuna s-safra l-unika mod ta' kif dil-kartuna s-safra tinġabar jekk ir-relatives jiddeċiedu li jieħdu lura l-kartuna s-safra din arranġat fuqha ġifieri bliema mod issa xi ħadd imut u li kollu l-kartuna s-safra tinġabar l-ura biex wieħed jassigura li ma mmurx bil-kartuna s-safra tiegħu wasslet l-argument u nibqa' nġib il-filloli. Għaliex fost l-affarijiet li semma l-Awditur Ġenerali hawnhekk fejn fil-waqt li suppost meta tmur biex tiġbor pilloli ta' xi ħadd jew mediċini ta' xi ħadd suppost jieħu wkoll mhux biss l-ID card ta' min għandu l-mediċini imma wkoll tal-persuna li tkun qed tiġborhom. Din it-tip ta' proċedura rarament kienet tinżamm. Jiġifieri allura jekk ma sar xi ħaġa biex tinġabar lura għal xi ħadd li miet u għadha s-sitwazzjoni fejn nista' mmur jien b'kartuna ta' xi ħadd mingħajr identifikar tal-persuna nista' niġbor. Għadna jiġifieri bil-Malti b'sitwazzjoni ta' fejn jista' jsir ħafna abbuż.
ħanħalli fidej l-uffiċjali li huma inkarigati responsabbli propjament fuq dan il-sistema. Dr. Azzobardi Muscat, Chief Medical Officer, u Ms. Isabel Farrugia, hija direttur responsabbli propju għall-uffiċċju li fejn ħarġu l-xedwil sfat.
Grazzi, Dr. Azzobardi Muscat, Chief Medical Officer. Mela, biex nkunu ċari l-kartuna s-safra għandha database elettroniku, problema ta' din id-database hija li ila hemmhekk issa numru ta' snin, ila hemmhekk xi 20 sena kienet waħda minn tal-ewwel, u għandha ċertu limitazzjonijiet. U jekk niftakar sew il-limitazzjonijiet li aċċennaw għalihom l-Awdur Ġenerali hija abbinata mal-punt ukoll li qiegħda semmi l-Onorevoli Kolero preka hija li s-sistema m'għandix mod awtomatiku kif jinqataw il-mejtin dik hija limitazzjoni. Allura aħna kull darba li niġġeneraw kwiri, per eżempju għall-mistoqsija parlamentari li jkollna ta' spiss, inkunu rridu nagħmlu ad hoc report minn ġo s-sistema biex jinqataw il-mejtin. Fil-fatt waħda mill-affarijiet illi għandna proġettata għaddej bħalissa hija t-titjib tas-sistema tal-informatika. Nerġa' naċċenna mhux għax m'hemmx, hemm ġifieri kull applikazzjoni tiddaħħal fis-sistema tiġi updated kull darba li jkun hemm change in medicine, renewal, imma s-sistema għandha ċertu riġidità li xija sistema antika. U qegħdin naħdmu fil-fatt biex nimplementaw sistema tal-informatika ġdida anki minħabba l-fatt li għaddejja issa għal daw l-aħħar sentej tliet snin ir-rollout anki tal-Ispiterija tal-Għażla tiegħek, nixtieq ukoll is-sistema li għandna komputerizzata tal-entitlement ta' dak li għandu x'jaqsam il-kartuna s-safra tkun aktar moderna u jkollna aktar faċilitajiet fiha.
Ma l-upgrading qed jinkludi li intom tkunu l-linki għadhem mal-public registry fejn ikun irreġistrat id-det, allura awtomatikament tista' tkun
l-linki. Jkun hemm links ma' kull imkien bażikament.
Jekk nista' nkompli fuq tal-IT, l-idea hija li jkun IT sistema tal-informatika li tillinkja mhux biss internament fil-Ministeru, però tillinkja wkoll mad-databases tal-reġistri, tal-mode, anki il-sistema tal-DSS. Fil-fatt għedin stadju avvanzat biex noħorġu il-tender għalija, specifications huma kważi lesti, ma stajniex noħorġu il-tender għax konna qed nistennew biex il-liġi tgħaddi l-liġi. Ovvjament il-liġi determina x'tip ta' sistema għandek bżonn. Rivolja ovvjament il-liġi konna nafu more or less x'kien se jkun fiha, imma kellna bil-fors nistennew biex il-liġi tgħaddi u mbagħad noħorġu it-tender.
Allura jiena qed nifhem li se toħorġu specifications għal call for tender ta' sistema li hija marbuta mal-liġi feġġiet emendata, ġew minnkomx qed tħarsu lej sistema li jekk għadha xi ħadd jerġa' dal-Parlament jemenda il-liġi tkun tista' tinkorpor sistema tal-IT.
Sistema illum
illum. Ma tbidilix mill-lum għal għadha, ġifieri tista' tabgradeja.
Il-liġi tant il-liġi tant daħlet affarijiet ġodda minn kif kienu qabel. Irridna nkunu ċerti li s-sistema tal-IT tirrispekkja daw changes kollha. Illum ġurnata l-informatika, il-sistemi ta' informazzjoni huma tant huma flexible bil-modules. Li inti anke jekk tbidel liġi jew legal notice ġdid u hekk, xorta waħda tista' tbiddel is-sistema biex terġa' tirrispekkja l-liġi l-ġdida ġbir. Din mhux biss f'dan il-kamp imma fil-kampijiet kollha.
Għandu mistoqsija oħra fuq rigward tal-Xedjul 5 please. Il-lista tal-konsulenti li l-Auditur Ġenerali jirrikmanda li għandu jkollkom minħabba l-fatt li ma kienx teżisti din il-lista ta' konsulenti li setgħu jirrikmandaw dik il-mediċina li se tgħid tingħata fuq mix-Schedule 5. Din saret issa u l-uffiċċju ta' Schedule 5. Ġi assigurat li ma jsiru żbalji kif sab l-Auditur Ġenerali li xi ħadd jingħata xi mediċina għal xi disease li fil-fatt ma jkollux, għax kif iddokumentat mill-Awditur, ġifieri x'għamiltu biex tassiguraw li ħaġa bħal din ma jkollniex ripiz.
Mela, l-lista tal-konsulenti kienet available ma kienitx updated u fil-fatt issa daħħalna proċedura biex inkunu l-linkjati mal-HR għalli mal-lisi u konsulent ġdijt jow inkella iktar importanti jirtira xaħat ġeneralment mal-lisi u konsulent ġdijt lo ħaġa li għamil ċempillek u jajlek jinn nissa nista noħroċ il-kartun ġir il-problema kienet iktar li jekk jirtira li konsulent inti jumbat ma jibqax jikollu id-dritt
għarri kwarta għawdex l-istess
li kwarta għawdex l-istessa għawdex edin naħmu ħafni ktar viċin maħħom u koll għax malli daħlet il-POIC għawdex u koll ħadna l-opportunita illi namlu jisu mux refresh ma review anki ta' sistema tal-entitlement u fil-fat kellna numru għawi ta' kartun isfar illi daħal biex jiġi registrat meta frixna mek kienem il-mistoqsija l-oħra dwar il-proċessi Iva, meta sar l-audit mill-Auditor Ġenerali dak iż-żmien, kif dejjem kien sar qabel il-kartun kien jinħareġ mill-Clarks. Li da kien ikollhom ġieli xi diffikultà kienu jkellmu tabi. Anna rridu niftakru li meta bdiet il-kartuna s-safra, il-formularju u l-kundizzjonijiet kienu ferm iktar sempliċi. Illum il-ġurnata n-numru ta' kundizzjonijiet kibru u anki l-formularju spanda b'mod li m'għandux jaqsam mal-formularju li kellna 20 sen ilu. Fil-fatt li għamilna hija li rivedejna l-proċessi u issa l-istadju tal-verifika tal-intotalament qed isir minn spiżjara jew pharmacy technicians. Mbagħad il-clerks jaħdmu beyond that, ġifieri l-ewwel il-verifika ssir minn persuna professjonali. Anki biex inkunu ċerti li ma jkunx hemm per eżempju xi żewġ mediċin li ma jaqbux flimkien jew inkella kundizzjoni u mediċina li ma jkunux kompatibbli, mbagħad il-clerks jgħinuhom bil-proċessar manwali wara li tkun saret il-verifika. Kienet bidla li rrikjediet ċertu anki culture change, però jidrilna li kienet bidla importanti anki għaliex kona qed nippreparaw ruħna għall-espansjoni estensiva li saret fin-numru ta' kundizzjonijiet fuq il-kartuna s-safra, allura ma kienx ikun possibbli skur li wieħed jibqa' jaħdem is-sistema b'nies li m'għandhomx dak il-background professjonali.
Dak tibdil sar post 2010 jew?
Dak tibdil beda fit 2011 u fil-fatt għadna qegħdin ninsaħħu u nibnu fuq.
Ma l-aħħar mistoqsija. Għaliex domtu dan is-snin kollha biex tagħmlu t-tibdil? U propju wara l-indikazzjonijiet jew rather il-rakkomandazzjonijiet li għamel l-Auditur Ġenerali.
Aħna fil-fatt meta waqqafna dan il-unit, meta sir Direttur Ġenerali b'unit ġdida x'il-unit tal Miss Isabel Zara Pulis ġi stabilit bħala direttorat fit 2008. Qabel ma kienx hemm direttorat li jirregola l-politika farmaceutika. Sena 2008 ġi stabbilit dan id-direttorat u bdejna mill-ewwel inħarsu lejn is-sistema u għamilna numru ta' tibdiliet. Fil-fatt konna għamilna anki rapport intern aħna fis-sena 2009 illi partijiet minnu anki konta għaddejthom lin-nies tal-Auditur Ġenerali fejn aħna stess konna diġà sibna numru ta' affarijiet illi konna bdejna naħdmu fuqhom ma s'intendi pass. Wara pass ġifieri konna diġà għamilna numru ta' tibdiliet, anki per eżempju ċertu trattamenti, databases, exceptional treatments, policies, konna diġà frixna numru ta' policies, imma l-proċess baqa' għaddej. Konna diġà qegħdin naħsbu jekk il-clerks ikunu x'jistgħu jikkopjaw b'din l-espansjoni. U fil-fatt l-audit mbagħad qisu kien dak l-isprun illi ġelna nieħdu d-deċiżjoni illi dan ix-xogħol irid jiġi verifikat minn nies professjonali. Avolja għandna ir-riżorsi tal-ispiżjara pharmacy technicians huma wkoll limitati allura wieħed irid jiżen dejjem illi inti tkun qed tuża ir-riżorsa tiegħek bl-aħjar mod possibbli.
Ġi kwantifikat l-ammont ta' dak li seta kien abbuż matul is-snin x'i seta fisser in terms pekunari?
Le, però ħafna drabi iktar milli abbuż li sibna u li bdejna nikkorreġu kienu prassi ta' kif kien jiġi amministrat l-entitlement u il-definitions tal-medicini ma' l-kondizjonijiet. Kien qed jiġri, kienet situazzjoni fejn kellna numru ta' kondizjonijiet limitati. Il-formularju dejjem jibqa' jespandi u f'termini purament tekniċi jekk wieħed kien imur fid-dettall u jħares li dak li nsejħulu l-SPC, Summary of Product Characteristics, tal-medicina nifisa, ma kontx issib eżattament il-kundizzjoni li kien qed jaqta' tal-entitlement abbinat ma' dik il-medicina. Allura lekk aħna konna insistejna li kellhom jinfirxu l-kundizzjonijiet għaliex kien hemm sitwazzjoni fejn il-mediċini li kienu daħlu bisni fuq il-formularju ma kellhomx il-kappa diretta tal-kundizzjoni apposita li suppost tkun qiegħda tkun abbinata magħha. Din allura se jaħnila sistema ta' mis-entitlement illi kibret ma' snin għaliex il-mediċina kienet avvanzat u s-sistema tal-entitlement tal-kundizzjonijiet kronika kienet waħda li kienet xiftit staġnata u di kienet l-iktar ħaġa li ħarġet minn review li konna għamilna ħna internament fil 2009 u fil-fatt konna bdejna l-proċess biex tiġi emendata il-liġi għaliex issa bl-emendi li saru l-ħajġu fis-seħħ l-aħħar ta' Marzu ikun jista' jsir pigeonholing iktar medikament ġust u anki b'mod trasparenti u li għamel sens li wieħed ikun jista' jimmeċċja direttament l-użu tal-medicina u l-indikazzjonijiet tal-medicina ma l-kondizjoni propja. Fil-fatt il-numru ta' kondizjonijiet firxet b'mod partikolari jiġifieri ħafna imma li kien qed jiġri li ċertu kondizjonijiet kienu qegħdin jaqgħu taħt umbrella condition iktar wiesa.
Ġew ta'
specifically. Biex anki nikkommenta forsi għall-ewwel fil-bidu tad-diskors fej l-onorevoli semmit fuq Mater Dei POIC. Forsi nistgħu naqbdu anki mal-session ta' wara x'għandu x'qed mal-procurement u mal-storage tal-mediċini. Illum ġurnata nafu eżatt. Ija le, ma x'għamlet kumment allura forsi biex nikkommenta ftit fuqha. Illum ġurnata nafu eżatt dawk il-mediċini li jmorru Mater Dei u jiġu konsumati ġol Mater Dei u dawk il-mediċini li jmorru fil-POIC jiġu konsumati fil-POIC. Fil-POIC għandna sistema ta' IT up and running, sistema in real time, jiġifieri waqt il-pazjent imur fis-spiżerija u jieħu l-mediċina, dak il-ħin stess il-spiżjar jaqta' tagħha mis-sistema u tiġi loggjat automatically fis-sistema tal-POIC tagħna. Jiġifieri nafu in real time l-użu tal-mediċini hemmhekk. Mater Dei nafu x'jidħol f'Mater Dei, nafu kif qed jiġi konsumat, li ma nafux s'issa ġo Mater Dei il-konsum fil-livell ta' kull ward. Hemmhekk qatt m'għandniex is-sistema tal-IT imma hemm tender ieħor li m'għandux qasam ma' tender li semmejna qbel, ma' tender ieħor qed jiġi aġġudikat bħalissa biex aħna nkunu nafu il-konsum tal-mediċinu supplies kollha tagħna at ward level. Hemmhekk nkunu nistgħu mbagħad niġbu l-informazzjoni anki hemmhekk in real time.
Ħan nistaqsi fuq is-sistema tal-IT is-subs li nassumi li din hija s-sistema li dak kollu li jidħol DSS ikun recorded on. Din is-sistema li fil-fatt tissemma wkoll fil-rapport tal-awditur. X'tieħu? Għaġina miex sistema antikissima ġifiri forsi tal-Dipartiment tas-Saħħa għallu n-nuxin sena, ma dita s-sabz lejna ġifiri kont ġodal parlament, minni xoħin sena, ġodal parlament fejn smajna il-ministru dak iż-żmien jiftaħarx sistema għanna, jew sistema se tiddaħħal fil-Dipartiment tas-Sigurta Soċjali. X'tieħu li? Kif qatt ma allura jien qed nifhem ma nkorporat dil-data kolla li hija tant importanti fl-aħħar mill-aħħar.
Is-sistema tas-sebs, is-sebs hija sistema għall-benefiċċji soċjali dik hija għalhekk sebs. Hija sistema is-social security ma m'hemmx sistema li tista' tixtri off the shelf fuq sigurta soċjali per se. Jiġifieri ħafna mis-sistemi ta' sigurta soċjali ngħid huma dawk li ngħidulhom bespoke, jiġu miktuba apposta biex jilqu speċifikament għall-iskemi ta' sigurta soċjali tal-pajjiż li jkun qed jagħmilhom. Ovvjament tagħna kienet miktuba speċifikament għall-iskema ta' sigurta soċjali Maltija. Di bdiet kif qed tintxi rawn fil-snin 1994 bdejna il-proċess għax fil-fatt ftit qabel kien hemm sistema oħra li kienet jgħidu kienet il-VEC sistema differenti li fil-fatt imbagħad kellna nbidlu l-platform u ġiet bis-SEBS. U ovvjament meta bdejna bis-sistema l-benefiċċji soċjali id-Dipartiment ta' Sigurta Soċjali kien għadu kompletament kważi tista' tgħid b'sistema manwali. Jiġifieri il-proċessi kollha tad-dipartiment kienu sistema manwali. U inti allura minn hemm malli bdejna fil-1900 bej wieħed u ieħor 1994 meta bdejna nibnu
sistema
1994.
Ma kienx in operation dak iż-żmien. Niftakar dana.
F'xi 1994 bdejna. Bdiet ovvjament biċċa biċċa nibnu l-modules tal-benefiċċji kollha differenti. Ovvjament, allura rid jiġi skedat programm tal-bini ta' dawn il-modules kollha. Bdiet bl-għajnuna soċjali mbagħad insomma komplet bil-benefiċċji l-oħra. Ovvjament in the meantime daw il-benefiċċji il-ħin kollu apparti l-bini tagħhom tal-modules fis-sistema, trid inti kull budget li jkun hemm ħajkollok tbiddel. Jiġifieri daw is-sistemi jinbidlu kompletament u trid terġa' tbiddel il-modules kollha.
Riguard tal-kartuna roża, Mister
Kamilli.
Dina l-istessa ta' forsi nbidel, il-xismu tal-min stess, jiġifieri forsi naf jekk suppost ma taqbis tant, forsi tuħla ftit, jiġifieri mhux biddel sistema.
Inti trid is-sistema per se, trid modjul ta' għandek il-person details, is-sistema kif inistrutturata SEBS titlob li inti speċifikament għal kull proċess li għandek ta' benefiċċju differenti qed iddaħħal modules ġodda, anke l-mod ta' kif jidher l-screens tagħha, jiġifieri fit-teknikalità tagħha. Allura inti kull sistema għandek proċess fejn għandek isir l-specification ta' sistema, kif trid tiġi mibnija l-modules, il-means testing per se anke fil-benefiċċji tagħna mhumiex kollha l-istess. Kienna dik li xi wkoll. Allura inti l-modjuż huma differenti. U fil-fatt kien saret skeda ta' kif ħa jiġi awtomizzat id-dipartiment kollu, inkluż ir-recording kif semmejt inta records antik li kien hemm dwar il-ħlasijiet tal-kontribuzzjonijiet minn 1956 il qudiem. Daw ġew kidin manwalment. Kull record minn 1956 għallum ġi kidin b'mod manwali l-leġer ġitsu. Allura dak kollu, dak il-proċess kollu, ħa dak it-tul ta' żmien. U waħda mill-aħħar modules fil-verità kienet li kienet għadha maġġieċ automizzata. Per eżempju, nitkellem l-għajnuna soċjali, il-modjul saret l-ewwel waħda, imma l-payment module, dak li inti toħroġ il-pagament li jħallas. Il-modjul tal-assessment ma sarix fil-fatt il-modjul tal-assessment saret riċentament. U issa l-assessment qed isiru b'mod automatiku fis-sen automatiku li jikkontrollaw lill-assessur biex nevitaw dawn l-iżbalji li fil-fatt anke qed jissemmew. Jista' jkollok lakuna li uffiċjali minn flok inaqqas 95 kif qed tgħid il-liġi jfettilu jniżel 100. Inti bis-sistema stess ma jista' qatt tidaħħal 100 jekk il-liġi qed tgħid 95. Allura dawn huma safeguards li saru. U dina sfortunatament kienet waħda mill-aħħar modjuż li kien hemm.
Ġifi din daħlet issa.
Din kważi waslet biex titħol. Għadha mhix in place, imma bħala specs u kollox huwa lest. Kien hemm emenda fl-artiklu 23 ta' din darba. F'dawn l-emendi li saru reċentement li jibiddel ftit il-proċess ta' kif irid jiġi kkalkulat u allura issa titħol din l-emenda l-ġdida u il-sistema per se tista' titla' live qed nispera within the period of 6-8 weeks għandha tkun up and running. U mbagħad hemmhekk inti għandek is-sistema awtomizzata li sa jkollha safeguards. Li fil-fatt qed jissemmaw hawnhekk li hemm bżonn li jsiru. U fil-fatt lanqas titla' fuq il-platform fuq tas-SEBS stess, awtomatikament, pereżempju li xi li semmejt ta' mejtin, tiġi għax is-SEBS awtomatikament kważi kull ġimgħa tiġi updated bir-rapporti tal-mejtin li jkun hemm. U awtomatikament twaqqaflek il-pagament. Anke tibdil fit-tħul Jekk il-persuna fil-bank details tagħha jinbidlu, awtomatikament dik qed tirrevedilek il-means testu tagħha jlajti għalhekk fejn persuna jista' jkun m'għadix tikkwalifika l-benefiċċji.
Iktar mistoqsija tfaddi.
L-aħħar mistoqsija għandi lill-awditur. Invista ta' shortcomings li inti identifikajtu li għandna l-konferma minnaħa tal-dirigenti tal-żewġ dipartimenti, ġifieri li għal dasnin kollha kenna daw il-grey areas kollha fis-sistema. L-uffiċċju tiegħek daħal f'xi impatt seta' kien hemm minħabba l-lok tabbuż li kien hemm fir-rigward ta' stocks ta' mediċini, ġifieri jekk għas-saħħa tal-argument għal-kartuna r-roża kif ġie identifikata hawnhekk. Jekk jien imur nagħmel renewal tagħha nerġa' nitniżżel bħala persuna oħra beneficjarja, ġifieri jiena kont diġà qed hemmhekk, imbagħad tal-qitli u nerġa' tagħmel renewal, mela jiena erġa' jidher doppju, mela jekk għas-saħħa tal-argumenti jiena qed nieħu eliġibbli biex nieħu jien naf l-insulina għal ma nsemmu xejn tad-diabete, mela lura suppost il-gvern li se supplixxini bl-insulina b'xejn kien qed jordna żewġ insulini. Kien hemm dan it-tip ta' analiżi dwar l-impatt ta' flus li setgħu għaliex għax aħna qegħdin nitkellmu fuq consumables kważi daw, fir dawn għandhom shelf life, jiġifieri jekk ġew ordnati aktar mediċini għax is-sistema ma kienitx korretta, dik il-mediċina baqgħet hemmhekk għal tul ta' żmien li probabbli intremiet. Bħala uffiċċju tħaltu f'dan id-dettall biex naraw dan il-lok tabbuż li kien hemm minħabba da' shortcomings kbar fiż-żewġ sistemi ħalliex allura flus li setgħu ġew utilizzati għal mediċini ħafna aktar importanti inti l-fux.
Tajjeb li niċċaraw illi dana l-għod beda fl-2009 u kien inferex kemm fuq il-ġiex ministeri. Irrid ngħid li dawn għall-ministeri lejn tagħhom huwa s-sanità li jaqdu l-pazjenti u social services illi jgħin iċ-ċittadin li jkun fi bżonn. Huma dawk huwa lejn tagħhom. Aħna li naraw illi fis-sistemi li jadottaw huma u mhux qegħdin jimxu mal-financial regulations. Irrid niċċara punta wekka li jekk aħna nsibu xi każi ta' abbuż u frodi aħna mmorru għandi l-pulizija. Iġbi aħna li noditjaw is-sistemi. Irrid ngħid ukoll li il-ġiex ministeri meta bdejna nindikaw ċertu nqasijiet jew anke forsi traskuraġni mill-ewwel ħadu remedial action u kkoperaw magħna biex huma bdew kif spjegaw jirranġaw is-sistemi tagħhom. Ammettew li kellhom nuqqasijiet, ammettew ukoll illi setgħu saru aħjar il-proċeduri illi kellhom. Biss irridu niċċaraw aħna lina l-Vanġelu tagħna huwa financial regulations, mentri huma li jinqeda il-pazjent u jinqeda ċ-ċittadin. Biss qed hemm room for improvement. Ammettu huma stess qegħdin jieħdu passi, irridu wkoll nifhmu illi huma s-sistemi mod partikolari computerizzati li kunu rridu jdaħlu jiddependu law net jekk ikollhomx budget. U tieni net anke l-availability tan-nies tal-mita jew anke forsi fil-privat li jkun nistgħu jarawhom is-sistemi. By and large, f'daw il-ġi setturi nistgħu ngħidu li l-popolazzjoni Maltija hija moqdija, anke paragun ta' pajjiżi oħra matkul fil-Mediterran. Biss dejjem qed hemm areas fejn nistgħu nimpruvjaw. Semma l-Segretarju Permanenti li jafu qassim ta' pinnoli fl-isptar. Imma mhux forsi kull word kull sodda. Qegħdin bil-mod il-mod jiżviluppaw sistema biex dawna ir-riżultati ikunu fedehom. U kif qed tgħid inti b'dawn is-sistemi jkunu jista' jitnaqsu l-abbuż anke forsi ser li jista' jkun hemm, ġifieri, għax dawna titħaddu fuq consumables u dawn kultant aħna nisimgħu stejjer illi miċċaħat u sabu l-gwarda robba pinnoli. Dakka jinkwetana u kolsa jista' jkun li pazjenti jiġboru ma joħodhom. Xu issa dawnna ma stax imorru pulizija d-dar joqogħdu jiċċekkjaw
fuq. Sa wara jekk ikollok inniżdoppju fuq il-lista? Kemm iktar għandek lok jiġifieri li il-problema sur awditur mhuwiex biss li jinti taqdi l-pazjent, imma li jinti ma taħliġ, għax hawn qed nitkellmu fuq settur, li kien kollu nisimgħu kamu sostenibli, jakkux sostenibli, etc., etc., ġifiri, aħna biex nkunu, biex il-sistemi tagħna jkunu tajbin, mhuwiex biss li int qed taqdil minn suppost qed taqdi, imma ukoll li fil-proċess inti ma taħlix.
Problemi tal-pharmaceuticals illi ħafna drabi fl-interess ta' kumpaniji tal-medicin illi pereżempju jagħmlu best before date kemm jista' jkun malajr għal inti jiskadu l ekku tajġa tixtru dan, għaxuħut minnom għum tobba li għajdu li ċertu pinnoli id-data taħħom ija biex najdu ekka kmini wis li ma jibqaw xtajbin għal-konsul, fil-fat xuħut minnom jifqa. Dana jitnajt fuq pajizi ta' barra ġifiri.
Mela, jiddeħ jess l-onorevoli nifsu.
Issat n-saqsi ftit fuq il-means testing. Mhux fuq id-data tal-mediċini. Qed nifhem tajjeb illi s-sistema ta' means testing mhijiex ċentralizzata imma hemm setturi illi huma ma ngħidx awtonomi imma indipendenti illi jagħmlu means testing. Huma bħal mistoqsija preliminari qed nagħmelha dik.
Nista' nikkonferma fir-rigward tal-benefiċċji soċjali. Kważi fil-maġġoranza tagħhom il-sistema ta' means testing hija ċentralizzata fis-sens li issir mill-head office tad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali. L-uniku ħaġa li kellna li kienet issir bħala means test fl-uffiċċji distrettwali, allura hemmhekk jista' ma jkollokx kontroll dirett għalfej għalkemm inti tkun strutturajt il-mod ta' kif għandu jsir il-means testing u l-ħaddim ma jkun informat kif għandu jagħmel il-means test, hemmhekk għandek inqas kontroll ċentrali minn kif qed jagħmlu l-means testing at ground level, kif indega ċertu nuqqasijiet fir-rapport tal-awditur. Bl-automizzazzjoni li ħajsir, awtomatikament dik ukoll issa ħa nibdew nixbruh bħala means test li jisir fiċ-ċentru u jkun ikkontrollat miċ-ċentru fejn inti jista' tassigura li l-means test qed isir b'mod regolat, strutturat kif suppost u kif tipprov dil-liġi.
Inkluż għal każi għawċin?
Kollha kemm huma jiġifieri inkluġ.
U allura ta' darba jsir il-means test, u allura persuna tiġi identifikata bħala li tikkwalifika. U mbagħad l-administration ta' daw in-nies kollha. Ukoll se tibda tkun ċentralizzata jew inkella xorta jibda jkun hemm sections minn dawn in-nies li jista' jkunu jaqgħu direttament taħt dipartiment u forsi mhux direttament taħt Dipartiment ta' Sigurtà Soċjali.
Deh, fil-kas tal-means testing fuq il-karta roża se jkun kollox ikkontrollat mid-dipartiment bħala means test, ovvjament awtomatikament irħsiebu li l-istess il-Ministeru tas-Saħħa se jkollu aċċess għall-istess sistema biex dak il-means test li sar, fis-sens dak l-entitlement, awtomatikament ikun jistgħu jaċċessaw minnaħ anke minnaħ tal-ispiżerija. Mhux il-means test per se biex niċċara, ġifieri mhux id-data tal-means test, imma id-dettalji tal-persuna li tikkwalifika skont il-means test. Minnaħa l-oħra nkunu iktar f'pożizzjoni ċara anke semmit l-ewwel li persuna nkunu mbagħad noħorġulu id-deċiżjoni anke jekk ma jikkwalifika skont il-means test, skont il-mezzi tiegħu. Jekk kif ma kwalifikax jew ma kwalifikax fil-fatt fil-preżent qed naħdmu fuq benefiċċji oħra li s'issa għadha ma toħroġ il-means test per se kif saret, jekk jiġi individwu ħadd orieħ ma tiqgħada fis-sistema purament li qed torieħ kif saret. Iħsibu li l-persuna tibda tirċievi jittra fejn tindikalu isma' int ma kwalifikajx għal skont l-eżami tal-mezzi instab li għandek daw il-mezzi. U ovvjament int ma tikkwalifikax u jkollu d-dettalji b'hekk imma jkun jista' u stess jiġi jew jappella minn dik id-deċiżjoni. Jiġifieri iħsibu li once issa li l-eżami tal-free medical aid jiġi parti mis-sistema sa jkollna il-means testing kollu fuq is-sistema tas-SEBS u allura hemmhekk ħajkun b'mod ċentrali kkontrollat u għandek iktar audit jar iktar checking u assigurazzjoni u kollox ikun ċentralizzat.
L-aħħar mistoqsija. Jekk persuna tikkwalifika mill-means test u allura tidħol f'dan il-qafas tal-karta u kartuna rosa. Dik tidħol għal ħajja taħja u nkella kull tant żmien jerġa' jkun hemm reviżjoni tal-mistest.
Il-sistema anka preżenti tal-karta rosa hija li tkun valida għal ċertu perjodu. Ovvjament hemm kost biex inti tagħmel means test u allura inti toħroġ validità għal perjodu u mbagħad wara dik il-validità l-persuna trid terġa' tissottometti ruħha għal means test.
Kemm hu l-perjodu?
Ħalissa l-perjodu jitfors jista' spjega ħjar għax hemm perjodu li l-kartuna tkun valida għal sena u hemm perjodi fejn tkun inqas minn sena. Forsi Frank Mikallef jista' jispjega.
So, Frank Mikallef, direttur benefiċċji. Każi fejn persuna tkun għal 60 sena tkun valida għal sena sħiħ. Fil-fatt dak li jkun naqas minn 60 nagħmluha għal 6 xhur.
Ġifieri r-reviżjoni tal-means testing isir quite frequent. Allura l-aġġustament fis-sistema suppost għandu once li l-IT dan place, suppost għandu allura in real time wieħed ikun jista' jindirizzhom malajr. Il-fatt staqsit darbtejn jekk fawdex jiġu x'applikati l-istess kriterju u din mhux qed tissir l-mistoqsija ġifieri peress li donnu jaqa' kollox taħt il-Ministeru għal-għawdex. Min naħa tal-Ministeru hawnhekk u intom min naħa tagħkom kif taċċertaw li the same controls ikun qed jiġu applikati hemmhekk.
Fil-fatt veru l-uffiċini distrettwali li hemm ġewaw dex li huma tnejn jiġifieri r-Rabat u n-Nadur jaqgħu teknikament taħt il-Ministeru għal-Għawdex, però fil-verità il-ħaddiem per se għandhom biex ngħidu hekk kuntatt kontinu magħna x'ovvjament qed joffru s-servizzi u jużaw is-sistemi tagħna. Fir-rigward ta' benefiċċji li huma diġà awtomizzati hemm kontroll miċ-ċentru, jiġifieri huwa hemm regoli ma jistgħux ibidlu dak ir-regola li hemm fis-sistema, just jimputjaw figures. U ovvjament jisir checking ta' dawk il-figures u jisir anka auditing minn Malta, mill-assessuri minn Malta. Jiġifieri
l-teknika qiegħda m'għawdex ukoll
u l-istess għandu kif malli titla' fuq il-platform ta' SEBS din is-sistema tal-karta rosa, l-istess ħa jiġi applikat li fil-verità iċ-ċentru sa jkun qed jivverifika dak l-inputs li qegħdin isiru mill-uffiċini distrettwali.
Minna ta' sta' konfermaw il-proċess huwa l-istess, jiġifieri l-applications jiġu Malta u jiġu verifikati u kontrollati kollox minn ħata Malta, jiġifieri m'hemmx differenza bejn Malta u Għawdex.
Jekk nagħmel kumment, naħseb eħe f'dan ir-rapport ġew identifikati numru ta' human errors li meta żomm sistema manwali se jsuċċedu. U m'hemmx dubju li ssuċċedew u ġew mikxufa xi ħolqa bagnihom aħna wkoll ġew irranġati. Naħseb l-impentant issa minnhom qed ikun wan is-sistema ġdida u meta tiġi uploaded tissir kemm jista' jkun malajr u jiena nimpenju li finkien ma' direttur ġenerali biex kemm jista' jkun din impoġġuha f'posta malajr, però forsi qed ukoll f'dan il-perjodu interim isiru forsi spot checks nitkellmu ftit ma' diliġenti tagħna fil- uffiċi distrettwali biex kemm jista' jkunu ċerti li qegħdin jimxu u josservaw id-direzzjoni ċentrali, direzzjoni ċentrali hemm qiegħda, ma dikollok min jiżlodak takkalaw min jiżlodak daġin lem. Però ma jidirx u ta' rajt il-rapport jien issa matul dan il-weekend meta ġejt informat li se nkun qed tindra hawnhekk u awtomatikament issed nidħol ferm iktar fejn ħankun ħabba l-karika ġdida li għandi ma jidirx li kien hemm lok li xi abbuż ekstravagandi għajr minn.
Skużani Mr. Bush, però ma naħseb ma jista' jgħid x'abbuż issa ta' kien hemm lew netwil m'aħniex qed nitkellmu fuq sena, aħna qegħdin nitkellmu fuq sistema ta' 20 ta' snin. Jiġifieri jekk l-unika waħda li smajt tal-anqas issemmi perjodu sistema ta' 20 sena. Mela minn meta issa bdiet tiffunzjona sistema ġdida sa 20 sena ilu seta' kien hemm ħafna aktar abbużi, id-DSS, jiġifieri naħseb li we should not put this lightly, jiġifieri I mean you rather ngħidu isma' rajt għaddejni għadi le. Sa kien hemm lok kbir ta' abbuż u nafu li aħna m'aħniex qed ngħix fid-dinja tal-anġli. Ora u jekk bniedem jista' jiddobba parasetamol b'xejn, ħaj jipprova joħodha. Aħna nies umani, jiġifieri jien inħobb insomm żgħajja mal-art fuqhom dal-affarijiet. Anke l-kwistjoni tad-double check għandha tkun id-double check. l-IT systems kolla perfekt li jista' jkollna. L-IT systems jieħdu dak li jimputjaw il-bnedmin. Fejn ikun hemm, jekk ikun hemm kif ta' batajt, kalkolazzjoni ħażina u ma tiġix double check dallura ma jaqbax dak ix-xi ħaġa ħażina, daħlet fl-IT system u ħadtina riżultat ħażin. Jiġifieri dak li għadda issa ħadd ma jaqa' fil-kwantum, però ma ngħidux li ma kienx hemm kwantum, żgull li ma nistgħux ngħidu, ħadd ma jista' jgħid li ma kienx hemm daskemm, ħadd illum la m'għandniex għalhekk saqsejt l-impatt jien, imma qasdi ma nistgħu nikkwantifikaw, ħadd ma jista' jkwantifika, m'għandniex dana, għal dak li ġej bl-IT systems daqwa IT systems kollha li jista' jkollna, xorta jibqa' il-human factor, u l-human factor irid isegwi proċedura tkun standardized fid-DSS u wkoll li tkun hemm double check. Tal-anqas, kienna bħafna nislim sikken wara snin sħaq, mux qed nitkellem fuq il-karta r-roża biss, sax il-karta r-roża ma titolbuhom xejn lura, meta tajdulhom issa min issa l-qudiem inti m'għadek xi liġibli, imma l-iżbalji amministrativi fit-Dipartiment ta' Sigurta Soċjali jien naf nies li ma kienx tort tagħhom ħafna naf ta' nies, is-Sur Kamilleri jaf. Għaliex anke arbitru jien ammur naħseb l-aktar persuna li mmur hemmhekk b'nies. U ħafna drabi jkunu żbalji amministrattivi li sfortunatament ma jkunux inqabdu għal snin sħaħ u dejjem ibgħat iċ-ċittadin. This is not fair. Għax jekk bniedem mhux intitolat mhux intitolat, ma mhux tkompli tibatlu ċekkijiet qed jgħidlek isma' jiena s-pożizzjoni tiegħi nbidlet tibqa' tibatlu ċekkijiet u mbagħad daqqa waħda tiskopri wara xar snin li dan għandu jtik xi 10,000 euro jew 16,000 euro daw kollha rajthom jien daw is-somhom mitlubin. So qogħdu attenti.
Fil-fatt il-konklużjoni tiegħi kienet in linja ħafna mill-li tajt int l-impenn li s-sistema ma tkun up and running kemm jistgħu jkun malajr u d-double checking li għandu bżonn isib biex ikunu ċerti fil-periferija qed jimxu ma' direzzjoni ċentrali. U naħseb dik id-direzzjoni nkun qed intija b'responsabilità għax eħe, għandi sem barra meta jibatu jibatu.
Ma kontx qed ma naħdux lajk li dak li għadda. Għax rajt ħafna nies isofru jiena. Ħafna nies isofru lajk.
Interessanti lejla li dak li solleva l-awditur fir-rapport tiegħu kien hemm bil li shortcomings kienu qegħdin hemmhekk u qed ngħidana xi kultant ġieli konna kontestazzjoni fejn dak li kien qed jissolleva l-awditur jipprova jiġi skreditat imma jiġi kontestit. U il-fatt li we recognized the shortfalls naħseb li l-iskop ta' daw il-laqat jkunu li identifikaw fejn ix-shortfalls. Jekk kun hemm każ ta' abbuż bħalma qal l-awditur li għandu l-awtorità u anke aħna minn naħdar il-kumitat jirreferih il-leġi, imma l-iktar importanti li għal quddiem għandkom ir-responsabilità kollha intom bħala uffiċjali bil-ferm sekku kollha bħala dejjem li l-responsabilità u l-kontabilità li daw is-sistemi jiffunzjonaw u jaħdmu u jtuna r-riżultat aħjar. Uġu l-iskop ta' dan il-kumitat anke meta jiġi xi audit report ieħor li ma nerġgħux nissollevaw l-istess shortcomings u nerġgħu niddiskutuhom. U qed ngħid dan nivverbalizza għax kemm il-darba minn rapport tal-awditur għal ieħor ikonna li l-istess shortcomings jibqgħu mhux indirizzati u naħseb dak huwa xi ħaġa li ta' ħela ta' ħin u mutajjeb għal ħadd. Peress li issa assistejna għaw eżawrejna l-ewwel parti li kien naħsib qiegħda fuq l-aġenda u peress li anke il-Ministru qed jgħid li qed jgħid ġifieri għandu xi delegazzjoni ġa qiegħed tard għalija. Jiena qed nissuġġerixxi li t-tieni parti free medical aid u il-komplement it-tieni parti ta' din is-seduta li għal operation and maintenance expenses jiġi diskuss. Għax huwa hemm punti interessanti ħafna jiġi diskuss fil-seduta oħra li d-data tagħha tiġi komunikata lilkom aktar quddiem. Nirringrazzjakom.